63-րդ. Վենսենի ամրոցի աշտարակը. Այդ նույն ժամին Հենրին ավարացին միայնակ և մտախո զբոսնում էր ամրոցի աշտարակին։ Նա գիտեր, որ արքունիք ամրոցում է, իրենից 100 քայլի վրա, և Հենրիի խորաթափանցայացքը կարծես պատերի միջով տեսնում էր մահամերձ Կարլոսին։ Լուսավոր ու ոսկեշող օր էր։ Արեգակի շողերը փայլփլում էին հեռավոր հովիտներում ու ոսկեզոծում առաջին տերևների փարթամությամբ հպարտ ծառերի կատարները։ Ամրոցի գորշ քարերը նույնիսկ կարծես ներծծվել էին երկնքի մեղմ ջերմությամբ, և քամուշն չի հետ պատերի ճեղքերից ներս թափանցած շահբրակի ծաղիկները բացում էին կարմիր ու դեղին թավշաթերթիկները տաք հովից ջերմացած։ Սակայն Հենրիի հայացքը ուղված չէր փարթամ կանաչած հովիտներին, ոչ էլ ծառերի ոսկեզոծ կատարներին։ Նրա հայացքը անցնում էր այդ բոլորի վրայով և փառասիրությամբ կրակված սևեռվում Ֆրանսիայի մայրաքաղաքին, որ մի օր աշխարհի մայրաքաղաքը պիտի դառնար։ «Փարիզը», շշնջում էր Նավարայի թագավորը։ «Ահա Փարիզը, որ կնշանակի ուրախություն, իշխանություն, պարկ, երջանկություն. Փարիզը, ուր գտնվում է Լուվրը, և Լուվրը, որտեղ Էգահը. Եվ ի՞նչն է ինձ բաժանում այդքան սիրելի Փարիզից. Այս քարերը, որ փակել են ինձ այստեղ»։ Եվ հայացքը Փարիզից Վենսեն դարձնելով, նա իր ձախ կողմում, ծաղկած նշենիների մեջ, տեսավ զինված մի մարդու, որի զենքերի վրա փայլփլում էր արևի շողքը։ Այդ մարդը կրակոտ ձի էր հեծած, ուսանձից բռնած տանում էր ևս մի ձի, ոչ պակաս տաքարյուն։ Նավարայի թագավորը հայացքը հառեց հեծյալին, և տեսավ, ինչպես սասուրը պատյանից հանեց։ Սրի ծայրին ամրացրեց թաշկինակը և թափահարեց, ասես ինչ-որ մեկին նշանանելով։ Անմիջապես դիմացի բլուրից պատասխանեցին նույն նշանով, և ամրոցի 4 բոլորը սպիտակ թաշկինակների գոտի գոյացավ։ Դա Դմյուին էր իր հուգենոտներով, որոնք իմանալով թագավորի մահամերձ լինելը և վախենալով, որ Հենրիի գլխին կարող են որևէ փորձանք բերել, միացել էին և պատրաստ եկել պաշտպանելու կամ հարձակվելու։ Հենրին հայացքը կրկին դարձրեց առաջին հեծյալին, կռացավ աշտարակի բազրիքից, և ձեռքը աչքերի վրա պահելով, որպեսզի պաշտպանվի արևի կուրացնող շողերից, ճանաչեց երիտասարդ հուգենոտին։
«Դմյուի»,
բղավեց, ասես նա կարող էր իրեն լսել։ Եվ նորից բարեկամներով շրջապատված լինելու ուրախությունից գլխարկը հանեց և վզնոցը թափահարեց։ Բոլոր թաշկինակները ավելի ուժգին սկսեցին թափահարվել, որ ցույց էր տալիս իր բարեկամների ուրախությունը։
«Ավաղ, նրանք սպասում են ինձ»,
ասաց ինքն իրեն։
«Իսկ ես չեմ կարող նրանց միանալ. ինչու այդ չարեցի, երբ միգուցե ստացվեր. Հիմա արդեն շատ եմ ուշացել»։
Եվ նրանց մի հուսահատական նշան արեց, որին Դմյուին նշանով պատասխանեց. «Կսպասեմ»։ Այդ պահին Հենրին քարե սանդուղքով բարձրացող ոտնաձայներ լսեց։ Նա արագ ետ քաշվեց բազրիքից։ Հուգենոտները հասկացան, որ դա առանց պատճառի չէր։ Սրերը պատյանները մտան, թաշկինակները անհետացան։ Հենրին սանդուղքի գլխին տեսավ արագ հևացող մի կնոջ, և ներքին սարսափով, որ միշտ զգում էր այդ կնոջը տեսնելիս, ճանաչեց Կատրին Մեդիչիին։ Նրա ետևից գալիս էին 2 զինվոր, որ կանգ առան սանդուղքի գլխին։
«Ահա», մրմնջաց Հենրին, «մի կարևոր բան է տեղի ունեցել, եթե մայրթագուհին բարձրացել է Վենսենի աշտարակ ինձ տեսնելու»։
Կատրինը նստեց ճաղաշարի քարե նստարանին, շունչ առնելու։ Հենրին մոտեցավ նրան ամենասիրալի շպիտով։
Դուք ինձ եք որոնում, սիրելի մայր, ասաց. Այո, պարոն, պատասխանեց Կատրինը. Ուզում եմ ձեզ մի վերջին ապացույց տալ իմ լավ վերաբերմունքի. Հասել է վճռական պահը, թագավորը մահանում է և ուզում է ձեզ հետ խոսել. Ինձ հետ, ասաց Հենրին ուրախությունից դողալով. Այո, ձեզ հետ. Նրան ասել են, ինչպես ես իմացա, որ դուք ոչ միայն Նավարայի գահին եք ձգտում, այլև ձեր փառասիրությունը տարածվում է մինչև իսկ Ֆրանսիայի գահը. Օ՜, արեց Հենրին. Ես լավ գիտեմ, որ դա այդպես չէ, բայց նա այդպես է կարծում, և այդ խոսակցությամբ ուզում է ձեզ ծուղակ կգցել. Ինձ? Այո. Մեռնելուց առաջ Կարլոսն ուզում է իմանալ, թե ձեզնից ինչ վտանգ կարող է սպառնալ, և ձեզ ինչքանով կարելի է վստահել, և ձեր պատասխանից նրա առաջարկներին նկատի առեք, կախված կլինեն նրա վերջին կարգադրությունները ձեր վերաբերյալ, այսինքն ձեր կյանքի կամ մահվան խնդիրը. Բայց նա ինչ պիտի առաջարկի? Չգիտեմ, հավանաբար զանազան անհնարին բաներ. Իսկ դուք չեք կռահում, մայր? Ոչ, բայց կարող եմ ենթադրել. Օրինակ, Կատրինը կանգ առավ. Ինչ? Ենթադրում եմ, քանի որ թագավորին ասել են ձեր փառասիրական ձգտումների մասին, նա կուզենա ձեր բերանից ապացույց ստանալ այդ փառասիրության. Պատկերացրեք, որ ձեզ գայթակղում են, ինչպես հաճախ ոչ թե խոշտանգում, այլ գայթակղության են դիմում հանցագործներից խոստովանություն ստանալու համար. Պատկերացրեք, շարունակեց Կատրինը սևեռուն նայելով Հենրիին, որ ձեզ առաջարկում են նույնիսկ պետության խնամակալություն. Աննկարագրելի ուրախությամբ համակվեց Հենրիի նեղված սիրտը, սակայն հասկացավ հարվածի ուղղությունը, և նրա ճկուն ու համարձակ միտքը ամբողջապես լարվեց. Ինձ, ասաց, ոչ, դա շատ կոպիտ ծուղակ կլիներ. Ինչպես կարող է ինձ խնամակալություն առաջարկվել, երբ կաք դուք, երբ կա իմ եղբայր Դալանսոնը? Կատրինը շրթունքը կծեց գոհունակությունը թաքցնելու համար. Ուրեմն, ասաց աշխույժով, դուք մերժում եք խնամակալությունը? Թագավորը մահացել է, մտածեց Հենրին, և սա ինքն է ինձ համար ծուղակ սարքել. Ապա ասաց բարձրաձայն. Ես նախ պետք է լսեմ Ֆրանսիայի թագավորին, որովհետև ձեր իսկ խոստովանությամբ այն ամենն, ինչ իմ ասացիք, լոկ ենթադրությունները. Այո, ասաց Կատրինը, սակայն դուք ամեն դեպքում կարող եք ձեր մտադրություններն ասել։ Է, աստված իմ, ասաց Հենրին ամենամիամիտ տեսքով, ես ոչնչի չեմ ձգտում, և ոչ մի մտադրություն չունեմ։ Դա պատասխան չէ, ասաց Կատրինը, և զգալով, որ ժամանակն անցնում է, չկարողանալով բարկությունը զսպել։ Համաձայն եք, թե ոչ, պատասխանեք։ Ես չեմ կարող պատասխանել ենթադրություններին, դիկին։ Որոշակի պատասխանը այնքան դժվար և մանավանդ այնքան լուրջ բան է, որ պետք է սպասել իսկական առաջարկներին։ Լսեցեք, պարոն, ասաց Կատրինը, ժամանակ չկա, իսկ մենք այն կորցնում ենք վիճելու և խորամանկելու վրա։ Խոսենք բաց, ինչպես վայել է թագավորին և թագուհուն։ Եթե խնամակալությունն ընդունեք, ձեզ մահ է սպասում։ Թագավորը կենդանի է, մտածեց Հենրին։ Տիկին, ասաց հաստատակամ, բոլոր մարդկանց, նաև թագավորների կյանքը, Աստծո ձեռքում են, և Աստված ինձ խելք կսովորեցնի։ Թող նորին մեծությանը հայտնեն, որ պատրաստ եմ նրան ներկայանալու։ Լավ մտածեք, պարոն։ Երկու տարվա ընթացքում, որ ապրել եմ շնորազերկված, այս մի ամսվա ընթացքում, որ բանտարկված եմ եղել,
Ես մտածելու շատ ժամանակ եմ ունեցել, տիկին, պատասխանեց Հենրին լրջորեն։ Այնպես որ, բարի եղեք առաջինը իջնելու թագավորի մոտ և ասելու, որ գալիս եմ ձեր ետևից։ Այս երկու քաջերը ավելացրեց ցույց տալով երկու զինվորներին։ Կհետևեն, որ չփախչեմ, մանավանդ որ բնավ այդպիսի մտադրություն չունեմ։ Հենրիի խոսքում այնքան հաստատակամություն կար, որ Կատրինը հասկացավ նրա վրա ազդելու իր բոլոր փորձերի ապարդյուն լինելը, ինչպես էլ դրանք քողարկվեին, և արագ սկսեց իջնել աշտարակից։ Հենց նա աչքից հեռացավ, Հենրին նետվեց դեպի ճաղաշարը, նշան արեց Դմյուին, հասկացնելով, մոտեցեք ամրոցին և պատրաստ եղեք։ Դմյուին, որ իջել էր ձիուց, թռավ թամբին, և մյուս ձիուսանձից բռնած, սլացավ դիրք գրավելու ամրոցից երկու հրացանազարկի հեռավորության վրա։ Հենրին նշանով շնորհակալություն հայտնեց նրան, և ինքն էլ սկսեց իջնել։ Առաջին սանդղահարթակում նրան սպասում էին երկու զինվորները։ Շվեյցարացիների կրկնապատկված պահակախումբը և թեթև հեծելազորը պահպանում էին ամրոցի բակը, այնպես որ ամրոց մտնելու համար պետք էր անցնել երկու շարքի միջով։ Կատրինը հասել էր այնտեղ և սպասում էր։ Նա նշան արեց Հենրիին ուղեկցող երկու զինվորներին կանգ առնելու, և ձեռքը դնելով Հենրիի ուսին ասաց. «Այս բակը երկու դուռ ունի», ասաց. «Ահա այն դռան մոտ, որ թագավորի հարկաբաժնի ետևում է. ձեզ սպասում է մի լավ ձի և ազատություն, եթե մերժեք խնամակալությունը. Մյուս դռան մոտ, որով պիտի ներս մտնեք, եթե անսակ ձեր փառասիրության ձայնին. Ինչ եք ասում»։ «Ասում եմ, տիկին, որ եթե թագավորն ինձ խնամակալ նշանակի, ես պետք է զինվորներին հրաման տամ, ոչ թե դուք»։ «Ասում եմ, որ երբ երեկոյան դուրս գամ ամրոցից, բոլոր այս նիզակները կխոնարվեն իմ առաջ»։
«Խելագար»,
մրմնջաց Կատրինը հուսահատված։
«Լսիր խոսքս. կենաց մահու խաղ մի արա Կատրինի հետ»։
«Իսկ ինչու ոչ», ասաց Հենրին ուղիղ նայելով Կատրինի աչքերին։ «Ինչու ձեզ հետ չեմ կարող, ինչպես մյուսների հետ, եթե մինչ օրս ես եմ շահել»։
«Բարձրացեք ուրեմն թագավորի մոտ, պարոն, քանի որ ոչինչ չեք ուզում լսել և հասկանալ»։
Ասաց Կատրինը, մի ձեռքով ցույց տալով նրան սանդուղքը, մյուսով շոշափելով պատմական դարձած երկու թունավորված դաշույնիկները, որ կրում էր շագրենի սև պատյանի մեջ։ «Առաջինը դուք անցեք, տիկին», ասաց Հենրին։ «Քանի դեռ խնամակալ չեն, առաջինն անցնելու պատիվը ձերն է»։ Կատրինը, տեսնելով, որ իր բոլոր դիտավորությունները հասկացված են, այլևս չհակառակվեց, և առաջինը անցավ։